Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Un inițiat al vremurilor noastre, un francez pe nume Daniel Ligou, afirma, citez, nu există erou sedentar. Călătoria este proba la care e supus omul, este deopotrivă necesitatea stării sale, mijlocul de a se emancipa, ocazia de a-și trece probele, de a descoperi alte aspecte ale lumii și ale sinelui. Dacă răbdarea este proba celui înțelept, călătoria este calea către cunoaștere. Am putea aproape afirma că călătoria inițiatică este esențialul oricărei inițieri. Licurg, Solon, Pitagora și-au dobândit înțelepciunea prin călătorii reale ori presupuse. Ulise i-a dat Greciei un itinerariu mediteranean, dar și un itinerariu inițiatic. Isus a fugit în Egipt, dar Tezeu, Heracle, Oedip, Iason au trebuit așișderi să-și completeze periplul, precum vor fi nevoiți Lancelot, Galaad, Siegfried, Parsifal. Am încheiat citatul, traducerea mea aparține. Eroi și călătorii inițiatice. Acesta este pasul al patrulea al călătoriei noastre. Îl voi porni cu sprijinul domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Domnule profesor, este o relație foarte strânsă între călătorie și inițiere. O relație care trebuie să aibă o semnificație profundă, pentru că apare în toate culturile, toate practicile spirituale ale colectivităților umane.
Așa este. Iarăși invoc aici cea mai importantă carte a omenirii, vorba despre Cartea Sfântă și Sfânta Scriptură. Să ne aducem aminte că pregătirea pentru călătoria cea mare a poporului ales, adică pentru ieșirea din Egipt, este precedată de chemarea lui Moise. Prin mare Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Deci se petrece ceea ce reprezintă inițierea lui Moise. Dumnezeu îi spune ce are de făcut și totul începe cu această inițiere. Fără asta ar fi fost cu neputință, ar fost imposibilă călătoria lui Moise și deceșirea din țara Egiptului. Acolo Dumnezeu îi spune, îi tâlcuiește întregul parcurs, tot drumul. Și putem spune că, într-adevăr, în actul călătoriei este implicată și inițierea. Alminteri, în alte condiții și în anumite mituri, este mutat accentul spre tema inițierii, de pildă tema labirintului. Mută accentul spre tema inițierii. Deci aproape că întreaga căutare, ieșire din labirint este legată de firul Ariadnei, deci de ceea ce este, într-un fel, inițierea. În tot ceea ce se întâmplă, bineînțeles că sunt înfățișate căile accesului spre învățături, învățăturile fiind codul marilor inițieri. Noi creștini avem marea învățătură a lui Dumnezeu, revelată omului prin Iisus Hristos, și deci niciun creștin, din punctul acesta de vedere, nu găsește calea fără inițierea în învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci înaintarea în credință este o cale inițiatică în același timp, adică este o cale de aprofundare a înțelesului călătoriei noastre din lumea aceasta, lumea de apoi, în lumea de dincolo, adică spre căutarea și spre găsirea salvării și deci a vieții eterne.
Mă gândeam și la călătoriile eroilor, domnule profesor, pentru că foarte mulți eroi, inclusiv în basmele românești, se definesc și se descoperă pe sine prin călătorii.
Absolut, este celebră călătoria lui Gilgamesh. Într-un fel, în Grecia, de pildă în tema odiseică, a întoarcerii, Ulise este un erou în același timp. El iese biruitor din război, dar el iese mai cu seamă triumfător în marile încercări în care triumfă rațiunea, puterea minții. Deci este un erou al minții, Odiseu. Pentru că, după cum știm, el reușește să găsească calea spre Itaca, calea de întoarcere, numai trecând prin încercări, adică depășind niște obstacole, care au tot semnificație inițiatică. Toți ceilalți tovarășii lui Ulise cad, cum știm foarte bine. Cei mai mulți cad, de pildă, în raport cu unul dintre cele mai banale obstacole, cu ispita. Și Circe îi descoperă, Circe are funcție revelatorie, pentru că ni se descoperă care este motivul pentru care cei mai mulți cad pe drumul vieții lor, adică în călătoria vieții lor. Este ispita, cea mai banală, cu putință, plăcerea. Deci din punctul acesta de vedere, eroul împreună cu pelerinul și cu geniul și profetul sunt într-adevăr, cum spune Nikifor Crainic, figurile, personajele prin mijlocirea cărora putem să înțelegem cu adevărat semnificația antropologică a omului. Deci și eroul ca și pelerinul sunt fundamentale în viața popoarelor. Deci nu întâmplător, de pildă, atunci când cineva ar dori să provoace confuzii în mentalul popular, și deci se inducă deformări, devieri, rătăciri ale drumului, va agresa eroii poporului respectiv, sfinții poporului respectiv, geniile poporului respectiv, pelerinii și tema pelerinajului, toate acestea sunt teme supuse unei agresiuni fantastice. Atunci când cineva, de pildă, dorește să devieze un popor de la calea lui, adică de la destinul său, așa cum l-a creat Dumnezeu, și să inducă un fel de criză identitară a poporului respectiv. Identitatea și valoarea identitară a unui popor este legată, într-adevăr, de capacitatea lui de a-și urma eroi, de a-și urma sfinții și de a urma, bineînțeles, lui Iisus Hristos în cazul neamurilor și popoarelor creștine. Deci călătoria, din punctul acesta de vedere, este prefigurată de eroi. Adică noi știm precis că trebuie să urmăm calea Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, a sfinților martiri brâncoveni, fără de tema și fără de pregătirea jertfelnică a celui care dorește să se conducă popoare, să fie la cârma popoarelor. Cred eu că ar trebui să nici nu se gândească să se apropie de cârma popoarelor. Trebuie să ai pregătirea brâncovenilor, sfinților brâncoveni pentru asta, a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Adică astea sunt figuri pildiitoare și sunt modele pentru drumul de urmat de către elitele popoarelor și de către popoare ele însele.
Subiectul l-a atras pe domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Călătoria în sine este și o luptă cu viața însă și cu calificarea omului. Eroul acesta este inițiat în ceva. În tainele lumii, ale vieții, vezi Melville. Ahab se numește personajul lui Melville și are un comportament aproape, face așa o paralelă cu Santiago al lui Hemingway din Bătrânul și Mare. Nu sunt eroi frumoși, nu e acel făt frumos care învinge întotdeauna, ci pierde în general. Chiar pierderea poate să fie o calificare a eroului. Ei bine, trecând la călătoria inițiatică, trebuie să vă spun următorul lucru. Există în aceste ritualuri de inițiere, care sunt și ele dintotdeauna, Iliade vede la șamani din toată comuna primitivă, de aminte, sau chiar la popoarele primitive, și până la bizutajul acela din grandes écoles ale francezilor, bizutaj, care este o formulă tot de inițiere, și aceea îl măzgălesc pe bietul alumn din anul întâi, bobocii noștri, tot primăvara bobocii, tot un fel de inițiere, și aceea. La noi se întâmplă sub forma unui carnaval, nu? În aceste ritualuri de inițiere se observă trei etape principale: pregătirea ei, călătoria propriu-zisă și renașterea simbolică. Moarte și apoi renaștere simbolică. De fapt, este un drum de la inocență la experiență. Nu vreau să folosesc cuvântul acesta de pe buzele tuturor, expertiză. Experiență, aș zice, că numai așa se numește, de la inocență la experiență.
Acesta e momentul când vechiul meu prieten, domnul fizician dr. Andrei Dolobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele, a dorit neapărat să intervină.
Îmi permiți, pe Radu, să-l rog să-și aducă aminte și să recitească pe dumneavoastră la fel, și dacă n-ați citit sau ați uitat de existența lor, să vă rog frumos să luați și să recitiți, de pildă, poveștile lui Creangă. Pentru că în poveștile vechi sunt cele mai copleșitoare, mai incredibile poate, și în același timp cele de la care înveți cel mai mult călătorii. Să știți că poveștile lui Creangă sunt de un ezoterism formidabil. Luați și citiți interpretarea lui Vasile Lovinescu la povești. Și o să vedeți interpretarea la Harapalp, dar mai ales veți vedea interpretarea unei călătorii absolut de negândit după ce o citești. Dacă încerci să te gândești la ea, înnebunești pur și simplu și să o iei, să o disești ca să vezi prin ce ai trecut, care este călătoria fetei de împărat din povestea porcului. Da? Pentru că în momentul în care n-a avut răbdare să se consume vraja și să se ridice de la sine și i-a aruncat cămașa în foc, atunci el a încins-o cu un cerc de fier și ea era însărcinată. Și în loc să caute un meșteșugar care ar fi zis și să rămână că îi dă niște fier vechi și să-i taie brâul de fier, ea pleacă în călătorie. Nu vă spun mai mult, dar mergeți și o să vedeți în Lovinescu interpretări absolut extraordinare. Și acum, dacă ne ducem înapoi în timp, asta putem să facem în vorbe. Mai este un exemplu extraordinar de călătorie, care este pilda jidovului rătăcitor, în care călătoria este o pedeapsă. De fapt, nu e o pedeapsă, este o ispășire. Și, mergând încă și mai în spate, este perechea, cele două mari călătorii pe care le face Enoch.
Care sunt stupefiante pentru mintea contemporană, fiindcă ce vede el acolo este ce au văzut astronauții când au plecat spre spațiul cosmic.
Și, bun, nu vrei să accepți că sunt cărți revelate, că, nu, domnule, nu au fost scrise acum 1000 de ani, au fost scrise acum 500 de ani sau 300 de ani. Chiar și așa, exact cum spuneți, dacă stai și le pui pe ele deoparte și o carte din vremea actuală de cosmologie și faci și comparații, nu poți să nu te blochezi în momentul în care vezi cum sunt descrise lucrurile acolo. Și o să vă spun că fiecare dintre noi căutăm, dacă suntem dispuși să căutăm și dacă nu cumva ne-a obișnuit cineva sau ceva să primim totul de-a gata și atunci nu știm ce înseamnă cuvântul căutare. Căutăm să găsim sau ne sar în ochi sau ne pocnesc așa în cap lucruri care au legături total nemotivate, necăutate cu meseria pe care o facem. Și în momentul în care mi-a spus să vorbim despre călătorie, primul lucru de care mi-am adus aminte a fost o veche poveste care se numește Din porunca știucii. Știucă. Erou, făt frumosul poveștii, salvase-o știucă săracă, se zbătea pe drum și murea că nu era în apă și pur și simplu a aruncat-o în apă și aia i-a spus, bun, acum o să te răsplătesc și de acum înainte, ori de câte ori o să ai nevoie, spui cuvintele astea și cuvintele astea, domnul Comănescu, nu mă părăsesc de la vârsta aia când am citit-o și evident că înțelesul lor s-a schimbat de la simpla bucurie de a le spune sau de a-mi imagina până la, na, până ce trecem în fizică acum. Și cuvintele magice pe care trebuia să le spună fost frumos erau așa. Din porunca știucii, din dorința mea, du-te undeva, nu știu unde, și adu-mi ceva, nu știu ce.
Completăm perspectiva cu ajutorul domnului Nicolae Iliescu.
Știm de la Prop, de la Van Genep, călătoria eroului survine în momentul unei lipse. Se întâmplă ceva, s-a furat ceva, regatul este atacat de cineva, fie s-a furat, fie e un atac, deci începe cu o lipsă. Ei bine, eroul acesta este la început aproape irresponsabil, atras spre aventură. Primul pas pe care îl face, vezi Carapal și numai Carapal, foarte frumos din toate bazmele au această structură, întâi și întâi întâlnești o prezență obscură pe care o învinge, trece peste ea sau șarmul, sau știe să răspundă la întrebări. Desface ghicitorile. După aceasta urmează ofranda, urmează o intrare în tenebre. Acțiunea principală, miezul, unde are loc întâlnirea propriu-zisă cu zmerul zmeilor, cu persoana malefică. Apoi obținerea recompensei, firește soția, jumătate din împărăție și mai știu eu ce, și transformarea și apoi restabilirea echilibrului. Ei bine, aici aș mai avea un singur lucru de spus. Există mai multe tipuri de erou. Acela inoxidabil, v-am spus, cel care învinge tot, niciodată nu se măcar julește, sau cel reprezentat de Bruce Willis, de toți ăștia din filme de aventuri, de Schwarzenegger. Există ratatul, vezi Ahab, vezi Santiago, dar cel care renaște, mai ales sunt cei de vârsta treia, vârsta, din păcate, a noastră, cei care parcurg drumul invers, de la experiență la inocență și se redescoperă, să spunem, la o anumită vârstă. Este tipul de erou obosit, obosit în sensul de cel care e hamitisit. Leonardo DiCaprio interpretează astfel de eroi în general și mai ales filmele polițiste sunt întotdeauna cu un tip din ăsta de la chiar marginal aproape, care desface nodul întregii acțiuni. Și deseori, mai ales în comedii, comediile lui Goldoni, comediile lui Molière, apare eroul aproape inutil. De ce se spune astfel, nu zic eu, teoreticienii literari, el nu participă activ la toată acțiunea de inițiere, ci o face prin intermediul unui valet. De aici chiprocoul, chiar și în Shakespeare ajung lucrurile acestea. Vezi, doamne, eroul tăcut cumva sau eroul inactiv.
Ascultați Radio România, actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Călătoria, pasul al patrulea. Călătoriile au surprizele lor. V-am pregătit așadar o surpriză. Lângă mine în studio a sosit rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România.
Și acum să continuăm cu descoperirea călătoriilor, care sunt extraordinar de prezente în întreaga Carte Sfântă. O să mă limitez la cele mai cunoscute și cele mai importante, la plecarea în Egipt. Există și o călătorie forțată călătoria lui Iosif, unde se vede că Domnul întoarce răul în bine, dar e o călătorie și este forțată. Călătorie de mai multe feluri, Rabi, poate facem o tipologie a lor.
Nu e menirea mea să fac categorii, dar acolo învățăm cum răul poate să se schimbe în bine. Răul poate fi un pas spre bine.
Să amintim ascultătorilor că e vorba de momentul când Iosif este trădat și vândut de frații săi ca rob unor negustori care până la urmă l-au dus în Egipt, unde a devenit mâna dreaptă a faraonului în timp.
Unde a devenit sclav, a fost pus în temniță împreună cu doi demnitari cărora le-a deslușit visele. Unul din ei a fost omorât, unul din ei a rămas în viață ca să povestească. Iosef știe să tălmăcească vise și când faraonul a avut vise, atunci l-a chemat pe Iosef, a tălmăcit bine visul și așa a devenit mâna dreaptă a faraonului. Deci totul este un șir care merge spre bine. Asta nu e doar istorie, este un îndemn pentru noi cum trăim cu realitatea. Nu odată și nu de două ori am fost în situația în care am văzut că ceea ce părea o năpastă a fost de fapt un pas spre salvare.
Deci e vorba de o călătorie de la rău la bine.
Da, care ne-a deschis acest drum. Să știți, dacă vi se întâmplă ceva ce pare o năpastă, fiți liniștiți. Se pare că vi se pregătește ceva bun.
Odată cu această călătorie se observă o trecere dinspre aspectul fizic preponderent, fiindcă în cazul patriarhilor călătorirea aveau un aspect foarte puternic chiar fizic. Era vorba de o deplasare care implica o pregătire, dura mult, era plină de pericolele vremii, evident că are și o dimensiune a credinței și a marcării acestei credințe și a păstrării ei. Tocmai de aceea Abraham este patriarh, pentru că și-a dat credința mai departe. Și alții au crezut într-un singur Dumnezeu, dar a murit cu ei împreună credința. Abraham este cel care a dat această credință mai departe urmașilor săi. Și ea n-a mai murit, ea s-a transformat într-un popor. Deci de aceea este patriarh Abraham.
El a statornicit forma comportamentului credinciosului.
Exact. Dar odată cu călătoria forțată a lui Iosif, observăm cum bine a spus Rabbi că există o dimensiune preponderent spirituală, de la rău la bine. Există o învățătură. Apare o învățătură pe care Dumnezeu o transmite prin actele sale în lumea fizică. Și ajungem acum la momentul când Iosef își cheamă rudele în Egipt pentru a le ocroti, după care urmează istoria egipteană care se încheie cu o altfel de călătorie. Noi o cunoaștem sub numele de exod sau ieșire, după care va urma o altă călătorie prin deșert și iată câte tipuri de călătorii. Haideți să le luăm pe rând, Rabi.
Ieșirea din robie spre libertate, care nu e deloc ușoară, pentru că a fi rob e până la urmă foarte ușor. Te scutește de a gândi și de a te asuma o răspundere. Mâine nu aparține orizontului robului. Robul muncește, mănâncă, doarme și atâta tot. Dar să fii liber, să te gândești la ziua de mâine, e cu totul altceva. Și nu e un drum ușor. Și-au asumat o lege, pentru că o viață liberală are nevoie să fie reglementată de legi. Doar acum începem să înțelegem aceasta. Și ruperea de mentalitatea de rob a luat 40 de ani.
E călătoria prin deșert.
Da.
În care generația care s-a născuse în sclavie a pierit și a rămas generația care s-a născuse în libertate.
Așa cum se spune, mai ușor de scos evrei din Egipt decât Egiptul din evrei.
Într-adevăr, acea călătorie este plină de evenimente care au rămas în mentalitatea planetară. Este o călătorie celebră, ieșirea din Egipt și traversarea deșertului, cu evenimente care sunt probabil și puternic simbolice, dar în același timp s-au făcut eforturi să fie chiar explicate și urmărite, adică are două nivele de lectură clar. Este un nivel al unei aventuri colosale, fizice, și este un nivel al unei alte aventuri la fel de colosale, spirituale.
Cea spirituală e mai mare, dar sunt mult mai multe planuri. Și spiritualul e plan în spatele unui plan, în spatele unui plan, lucrurile sunt mai subtile. Unul din lucrurile care s-a întâmplat de câteva ori a fost faptul că oamenii s-au plâns, chiar de lucruri nejustificate. Din nou, a te plânge de ceva nejustificat. Nu vorbesc că s-au plâns la început că nu aveau apă, că nu aveau mană, că nu aveau pâine, chiar era un pericol, dar plângerele ulterioare este aici o atitudine de lipsă de seriozitate, de lipsă de răspundere, de milă față de tine însăți, care e caracteristică sclavilor. S-au plâns, au fost pedepsiți și încet, încet au ieșit din această atitudine de a se plânge. E drumul dintre a sta cu capul plecat și a fi vertical.
De călătoria inițiatică se petrec niște evenimente legate de prezența lui Dumnezeu formidabile, fiindcă tablele legii au fost date pe parcursul acestui drum.
Au fost date pe parcursul acestui drum și au fost parte pe parcursul acestui drum.
Și vițelul de aur a apărut, bineînțeles că de aceea au fost parte tablele. Deci a existat o luptă și în credință. Se poate spune că Dumnezeu îl alcătuiește pe om printr-o călătorie sau prin mai multe călătorii sau prin diverse tipuri de călătorii. Evident că și viața poate fi interpretată ca o călătorie.
Am văzut o definiție frumoasă a unui rabin care m-a îndrumat prin cartea lui. Viața omului este o călătorie a lui spre el însuși.
Astăzi, cuvântul final îi aparține lui Rabbi Rafael Schaffer.
Vreau să închei cu o poveste, dar înainte de aceasta spun, avem o rugăciune, Mita Halel, o rugăciune de slavă. O facem și în sărbătoarea de Sukkot. Are un pasaj care spune Ana Hashem Oshiana, când te rog Dumnezeule salvează-ne, și atunci când luăm cele patru plante, le scuturăm. După aceea, când spunem Ana Hashem Hatzlihana, Dumnezeule, fă-ne să reușim, nu ne mișcăm, stăm cu ele pe loc. A venit un evreu la un mare rabin și i-a pus următoarea întrebare. Uite, rabin, aș vrea să plec de la mine din oraș, să plec în orașul mare, ca să câștig mai bine. Îl întreabă, în orășel la tine reușești să-ți câștigi existența? Da, cu greu reușesc, dar aș vrea să câștig mai mult. I-a spus, când vrei succes, cel mai bine e să stai pe loc. Când spunem rugăciunea pentru succes, nu ne mișcăm. Dar dacă omul e în situația în care e în pericol, sau e șomer, sau are vreo amenințare, sau e maltratat, atunci soluția este pleacă. Și aceasta e o îndrumare de viață extrem de importantă. Am vorbit cu mulți care au vise cum că dacă s-ar duce la Londra sau la Dubai, ar câștiga mai mult. Poate, dar nu întotdeauna și prețul, mai ales plătit în educația copiilor, e foarte mare și nu merită. Nu e ușor să fii pribeag. Cel care poate în locul lui cât de cât să se descurce, să rămână pe loc. Dar pe de altă parte, cel care este într-o relație care e abuzat sau care lucrează într-o întreprindere unde este abuzat sau se află într-o țară în care e abuzat, acolo trebuie să aibă îndrăzneala să se ridice și să plece. Acolo nu ai voie să rămâi pe loc. Deci avem nevoie, pe de o parte, de îndrăzneala să părăsim situații în care suntem abuzați, pe de altă parte, să nu plecăm din lăcomie. O învățătură de viață.
Vom poposi aici. Ne așteaptă pasul următor. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.